Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kalom darsiga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi hikoyamizni mahalliy jamoat choponi Karimbekning do'sti Yoqubning oldiga kelgan joyda to'xtagan edik. Karimbek choyxonachiga choy buyurib, do'stini do'koniga kirdi. Mana, issiq choy ham keldi. Endi do'stim Yoqub, hammasini boshdan menga gapirib ber. Nima bo'ldi? Sen gapir, men seni diqqat bilan tinglayman deb gapni boshladi Karimbek. Issiq, shirin choy Yoqubning diliga orom bergani yaqol ko'zga tashlandi. Gapni boshlab, u shunday dedi. Karimbek, esingdami? Bir oy oldin Ilhom o'g'lim juda kasal bo'lib yotgan edi. O'sha kunlari men uni o'lib qoladi deb juda hayajonda edim. Albatta esimda. Axir kechalari uxlamay o'g'ling uchun doim ibodat qilar edik. U juda kasal edi. Lekin Xudoga shukrki, hozirgi kunga kelib Ilhomning ko'rinishi juda yaxshi. U xuddi kuchga kirgandek. U doim kam gap edi. Undan tashqari doim Xudo kalomining yaxshi o'quvchisi edi va kasallik davrida ham u doim muqaddas kalomni o'qib o'rganishni davom etib keldi. Ha, gaping to'g'ri Karimbek. Kasalga chalinishidan avval u juda kam gap edi. Na onasi bilan, na men bilan hech narsa haqida gaplashmas edi. Lekin bugun hammasi boshqacha bo'ldi. Bugun ertalab Ilhom oldimizga kelib, kasallik paytida Xudoga va'da bergani haqida gapirdi. Agar Xudo unga shifo bersa, Xudoning irodasini bilish uchun u Quddusga, muqaddas shaharga borib ibodat qilishni va'da qilgan ekan. Xudoga ma'qul kelishni juda xohlashini bizga tushuntirib berdi. Ha, gap bu yoqda ekandi. Ilhomning kam gapligini va sening joy topa olmayotganingni men endi tushundim, do'stim, deb gapni bo'ldi Karimbek. Yoqub gapni davom ettirib, senga hali men uni yo'qotishdan uning o'lishi haqida xavotirda edim degan gap shu vaziyatga to'g'ri kelishdan qo'rqayapman. Chunki agar Ilhom Quddusga ketsa, u aniq boshqa qaytib kelmaydi. Men xavotirdan o'zimga joy topa olmayapman, og'ayni. Yoqub, og'ayni o'zingni bos. Tinchlanginda va onging nima deyotganiga quloq sol. Yuraging senga bu haqda nima demoqchi? Karimbek og'aynisiga yana bir piyola issiq choy quyib berdi. Yoqub yostiqqa suyanib, choyni mayda qo'ltim bilan icha boshladi. Biroz tinchlanib, ko'zini yumib 2-3 daqiqa jim bo'lib o'tirdi. Keyin shivirlab gapga kirdi. Bilasanmi Karimbek, yuragim menga bu Xudoning irodasi ekanini aytmoqda. Menga ham og'ayni, yuragim bu Xudoning irodasi deb aytyapti, deb gapni davom etdi cho'pon. Xudo bu ishni Ilhomning betobligida boshlagan va sog'ayganidan keyin bu ishni davom ettirmoqchi. Bu musofirchilik safari nafaqat Ilhom uchundir. Balki sening qalb safaring ham kerakdir, do'stim. Menimcha, bu uchun hozir ibodat qilganimiz ma'qul. Ha, azizlar, hikoyaning davomini kelasi safar tinglaymiz. Sizga hikoya yoqyapti degan umiddaman. Axir, bu nafaqat qiziq hikoya, balki Xudoning haqiqati bo'lmuş muqaddas kalom darsligidir. Ishonamanki, dasturlarimiz sizga ruhan o'sishga, sizning yurak safaringizni amalga oshirishga yordam beradi. Azizlar, bordi-yu, foydali va qiziqarli hikoyalar yoki Masihning boshqa izdoshlari bilan suhbatda bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Kelasi safar yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr aytinglar. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.